Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Επικαλούμε τις ευχές του Πολυσεβάστου και αημνής του Γέροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού, τις προσευχές σας, την προστασία της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων, για να αναφερθώ εν ολίγης στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, ήδη προσεγγίζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα όπου θα προσκυνήσουμε το Πανάγιο Πάθος του Κυρίου μας και εν συνεχεία την Πανένδοξη Ανάστασή Του, και ο Άγιος Ευαγγελιστής Μάρκος μας παρουσιάζει το Χριστό μας να προλέγει στους μαθητάς Του τι πρόκειται να πάθει, δηλαδή το Πανάγιο του Πάθος. Και αφού εξηγεί με πολύ έτσι εκπληκτικές λεπτομέρειες πώς θα γίνει αυτό το πάθος, οι μαθητές, παραδόξως, γιατί ακόμα δεν είχαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ζητούν πρωτοκαθεδρίες. Είναι ένα παράδοξο βέβαια, αλλά είναι η ανθρώπινη αδυναμία και είναι η έλλειψη κατανοήσεως από τους μαθητάς του βαθυτέρου νοήματος της ενσάρκου οικονομίας. Νομίζουν ότι, όπως και επικρατούσε εκείνη την περίοδο της εποχής του Κυρίου μας μεταξύ των Εβραίων, η αντίληψη ότι ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος, θα είναι ένας επίγειος βασιλεύς, ο οποίος θα συντρίψει τρόπον τεινά το κράτος των Ρωμαίων και την εξουσία τη Ρωμαϊκή και θα βασιλεύσει στην Ιερουσαλήμ και εν συνεχεία θα γίνει ένας παγκόσμιος ηγέτης και όλοι οι άνθρωποι θα πιστέψουν στον Μεσσία και θα δημιουργηθεί μία βασιλεία επίγειος η οποία θα αποβλέπει στην ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων επάνω στη γη, όπου θα απολαμβάνουν τα επίγεια αγαθά. Είχαν μια τέτοια χονδροειδή, θα μου επιτρέψετε να πω, αντίληψη περί του Μεσσίου. Δεν είχαν δηλαδή μια ορθή ερμηνεία των προφητιών και ιδίως του προφήτου Ισαΐου περί του έργου και του σκοπού του έργου που θα είχε ο Μεσσίας όταν θα έρχεται στη γη. Έτσι λοιπόν, αυτοί νομίζουν ότι σε λίγο θα εγκαθιδρυθεί αυτή η βασιλεία επί της γης και ζητούν πρωτοκαθεδρίες. Ο Κύριος όμως τους υπενθυμίζει ότι ο Υιός του Θεού, δηλαδή ο ίδιος, ο Μεσσίας, ο Χριστός μας, ο Υιός της Τριάδος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, δεν έχει έρθει στη γη για να άρχει, για να εξουσιάζει. Η βασιλεία του έχει άλλο περιεχόμενο. Δεν είναι το περιεχόμενο αυτό το οποίο νόμιζαν οι Εβραίοι. Και βέβαια, παρενθετικώς μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς αυτή τη λανθασμένη αντίληψη περί Μεσσίου έχουν ακόμη οι Εβραίοι. Αναμένουν ακόμη οι Εβραίοι τον Μεσσία. Δεν πίστευσαν ότι ο Χριστός μας ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας και περιμένουν ακόμη τον Μεσσία, ο οποίος θα βασιλεύσει και τρόπον τεινά ο λαός, ο περιούσιος των Εβραίων, θα γίνει ο κυρίαρχος του κόσμου. Και τους υπενθυμίζει λοιπόν ο Χριστός μας, θα ξαναδιαβάσω τις κύριες αυτές γραμμές γιατί είναι πολύ ουσιαστικές για μας, για κάθε ένα χριστιανό ξεχωριστά. Ο Κύριος λοιπόν τους κάλεσε, λέει, κατηδίαν και τους είπε ότι κοιτάξτε, οι άρχοντες των εθνών κατακυρεύουσουν και κατεξουσιάζουσουν αυτόν, αλλά σε εσάς δεν θα συμβαίνει το ίδιο. Ούχου το δε έστε εν ημίν. Αλλώς εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος. Και ως εάν θέλει ημών γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Και γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ούκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Αυτά τα οποία είπε ο Κύριος μας στους Αγίους Αποστόλους βεβαίως ισχύουν διαχρονικά για όλους τους χριστιανούς και φυσικά και για μας τους χριστιανούς οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουμε για άλλη μια φορά λόγω της άγνοιας, λόγω της χαλαρώσεως αυτόν τον πειρασμό, δηλαδή να είμαστε απέναντι των άλλων εξουσιαστικοί. Κύριος αυτό θέλει να χτυπήσει ο Κύριος μας, ότι η όλη μας η ιδιότητα η χριστιανική, η ορθόδοξη χριστιανική μας ταυτότητα έχει χαρακτήρα διακονικό. Έχουμε κληθεί όχι μόνο οι Άγιοι Απόστολοι, όχι μόνο οι ποιμένες, όχι μόνο οι αρχιερείς και οι ιερείς οι οποίοι ασκούν ποιμανικό έργο, αλλά και κάθε χριστιανός πρέπει να υιοθετήσει ένα ήθος, όπως θα το λέγαμε, διακονικό. Μόνο όταν διακονούμε τους αδελφούς μας, τον αδελφό μας, τον κάθε αδελφό μας, τότε πράγματι πραγματώνεται η ταυτότητά μας ως χριστιανών. Ο Κύριος μας, κατά την επίγεια ζωή Του και εκφράζοντας και διακηρύντας την διδασκαλία Του, πώς πρέπει να είναι οι χριστιανοί, μας περιέγραψε τρόπον τεινά το ευαγγελικό ήθος με κάποιες βασικές θέσεις. Αυτές οι θέσεις θα μπορούσαμε με τη σύγχρονη ορολογία να τις ονομάσουμε καταστατικές αρχές του ευαγγελικού ήθους. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμεθα όντως χριστιανοί, αν θέλουμε να ενσαρκώνουμε το ευαγγελικό ήθος, το χριστιανικό ήθος, αυτό δηλαδή το οποίο ο Κύριος μας έδωσε εντολή να ενσαρκώνουμε, θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερως σε κάποια βασικά πράγματα. Γι' αυτό ονομάζονται καταστατικές αρχές. Και μπορούμε να πούμε ότι οι καταστατικές αυτές αρχές του ορθοδόξου εκκλησιαστικού ήθους είναι τρεις. Θα λέγαμε τρεις πυλώνες επάνω στους οποίους βασίζεται το χριστιανικό μας ήθος. Αν δεν ενσαρκώνουμε στην προσωπική μας ζωή, στην καθημερινότητα, στις σχέσεις μας με τους άλλους, στις σχέσεις μας με τον κόσμο, αυτές τις αρχές, τότε δεν είμεθα χριστιανοί. Μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι είμεθα χριστιανοί και ότι μας χρωστάει, όπως νόμιζε και ο Φαρισαίος, ο Θεός τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναφερθούμε σε αυτές τις τρεις καταστατικές αρχές, στις οποίες από την ταπεινή μου πείρα που έχω ως πνευματικός βλέπω ότι κατά συντριπτική δυστυχώς πλειοψηφία οι χριστιανοί μας δεν τις τηρούν αυτές τις καταστατικές αρχές. Δεν στερώνουν δηλαδή το ήθος το ευαγγελικό επάνω στους τρεις πυλώνες οι οποίοι κυριολεκτικά στηρίζουν το ορθόδοξο ήθος μας. Γι' αυτό θα πρέπει να ανησυχήσουμε και γι' αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε συνέχεια αυτές τις αρχές, ούτως ώστε να κάνουμε μια αυτοκριτική στην προοπτική τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο να αποκτήσουμε αυτογνωσία, ότι δηλαδή δεν είμαστε χριστιανοί. Και κατόπιν, εάν έχουμε ταπεινό φρόνημα και καλή διάθεση, να προσπαθήσουμε να βάλουμε αρχή, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και να ενσαρκώσουμε αυτές τις αρχές στην καθημερινή μας ζωή. Πρώτη λοιπόν καταστατική αρχή του ευαγγελικού ήθους είναι, θα ενθυμίστε όλοι σας, όλοι το γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς οι μέρημνες του κόσμου μας αποτρέπουν να ενθυμούμεθα και να εμβαθύνουμε αυτές τις αρχές. Όλοι λοιπόν θα έχετε υπόψη σας ότι ο Κύριος σε κάποιο σημείο της διδασκαλίας Του είπε ότι εάν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Το έχουμε ακούσει, το ακούμε συνέχεια, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε εμβαθύνει στο τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει να γίνουμε σαν τα παιδιά, να γίνουμε απλοί, να γίνουμε ταπεινοί, να γίνουμε ανεξίκακοι, όπως είναι ένα μικρό παιδί, το οποίο έχει μια αγνή καρδιά, μια αγνότητα στις προθέσεις του και στις διαθέσεις του, και έτσι πρέπει να γίνουμε εμείς για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και προσέξτε, ο Κύριος υπογραμμίζει ότι δεν θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών εάν δεν γίνουμε παιδιά. Έχουμε εμβαθύνει σε αυτό το θέμα τόσο πολύ ώστε να τρομάξουμε κυριολεκτικά, διότι δυστυχώς δεν είμεθα παιδιά. δεν έχουμε γίνει άκακοι, απλοί, ταπεινοί, αγνοί, όπως είναι τα μικρά παιδιά. Μια δεύτερη καταστατική αρχή είναι αυτό που είπε ο Κύριος μας, να γίνουμε τέλειοι όπως και ο ουράνιος πατήρ είναι τέλειος. Τώρα, είναι δυνατόν να γίνουμε τέλειοι? Ο Θεός είναι τέλειος. Οι άνθρωποι είναι κτιστοί, ζουν μια ζωή η οποία τους οδηγεί κατά ανάγκη να ασχολούνται με πράγματα επίγεια, να ασχολούνται με πολλά, να έχουν πολλές μέρημνες, και αυτό σιγά σιγά τους απομακρύνει έστω και ακουσίως σε μια κατάσταση η οποία είναι κάθε άλλο παρά τέλεια. Τι θέλει να πει ο Κύριος? Είναι δυνατόν να γίνουμε τέλειοι? Ναι, μπορούμε να γίνουμε τέλειοι. Μπορούμε να γίνουμε τέλειοι όταν μιμηθούμε τον Κύριό μας και Θεό μας στην αγάπη. Όταν εμείς προσπαθούμε να έχουμε αγάπη για όλους τους ανθρώπους, όταν προσπαθούμε να γίνουμε ικτήρμονες, συμπαθείς και έσπλαχνοι, μέσα σε αυτή την έκφραση της αγάπης συμπεριλαμβάνονται τα πάντα. Άρα γινόμεθα και εμείς τέλειοι. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη είναι ο Θεός αγάπη εστί, και εκείνοι οι οποίοι είναι ενωμένοι μαζί Του γίνονται και εκείνοι τέλειοι μέσω αυτής της αγάπης. Μιας αγάπης η οποία είναι συγκαταβατική, έχει εσπλαχνία, έχει συγχωρητικότητα, έχει ανεξικακία, δεν υποτιμά κανέναν ποτέ, ποτέ δεν κρίνει, δεν κατακρίνει. Τον κάθε χριστιανό που έχει αυτή την αγάπη τον διακρίνει μια συγκατάβαση, μια τάση να σκεπάζει όλους τους ανθρώπους, τις αδυναμίες τους, και να μην πέφτει σε κρίσεις και κατακρίσεις. Η δεύτερη λοιπόν αρχή είναι να γίνουμε τέλειοι διαμέσου της εσπλαχνίας και της αγάπης, όπως και ο ουράνιος πατήρ είναι τέλειος, είναι γεμάτος εκτιρμούς για όλους τους ανθρώπους και πρέπει να τον μιμηθούμε. Όσπερ ο πατήρ ημών ουράνιος εκτίρμον εστί, έτσι και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να γίνουμε εκτίρμονες. Και η τρίτη καταστατική αρχή είναι αυτή ακριβώς την οποία μας διδάσκει σήμερα ο Κύριος μας. Πρέπει να γίνουμε διάκονοι, να γίνουμε οι έσχατοι των πάντων. Αν είναι δυνατόν να μας πατούν οι άλλοι, να μας εξευτελίζουν, να μας αποπέμπουν, να μας ευρίζουν, να μας απαξιώνουν, εμείς όμως πρέπει να έχουμε ταπείνωση και αυτό να το δεχόμεθα, σκεπτόμενοι ότι αυτό ακριβώς και ο Κύριος μας εβίωσε στην επίγεια ζωή Του. Για θυμηθείτε λίγο, ο Κύριος μας ήταν τέλειος, ήταν Άγιος, ήταν Θεός και άνθρωπος. Σε όλη του τη ζωή διήρχετο ευεργετών και ιόμενος πάντας. Όλη τη ζωή ήταν μια πηγή εσπλαχνίας και αγάπη προς τους ανθρώπους. Και όμως οι Εβραίοι, οι σύγχρονοί του, κατά συντριπτική πλειοψηφία, όχι όλοι βεβαίως, τον απαξίωναν και τελικά τον υποτιμούσαν. Έλεγαν ότι αυτά που ενεργεί, τα ενεργεί όχι με τη χάρη του Θεού, όχι με την ευλογία του Θεού, αλλά με την δύναμη του σατανά. Τόλμησαν και έφτασαν σε αυτή τη βλασφημία να αποδώσουν τα σημεία, τα οποία ήταν σημεία όχι τυχαία, ήταν σημεία αγάπης και εσπλαχνίας προς τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, τα απέδιδαν στην ενέργεια του σατανά. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη βλασφημία και μεγαλύτερη αμαρτία από αυτό. Και όμως εκείνος έτσι έζησε και τελικά όχι μόνο αυτό, αλλά ο Κύριος μας οδηγήθηκε και μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εμείς δεν θέλουμε να αποδεχθούμε την υποτίμηση των άλλων, αμέσως αγριεύουμε, αμέσως γινόμεθα επιθετικοί και είμεθα έτοιμοι να ισοπεδώσουμε κυριολεκτικά τον άλλον, εάν τυχόν θίξει την αξιοπρέπειά μας. Και ο Κύριος μας λέει ότι όχι, ναι, δεν πρέπει να κάνετε έτσι, αλλά ναι, πρέπει να ταπεινωθείτε, πρέπει να γίνετε διάκονοι των άλλων, πρέπει, αν θέλετε να είστε πρώτοι, να γίνετε δούλοι των πάντων και να διακονήσετε τους πάντας, διότι και ο ίδιος ο Υιός του Θεού δεν ήρθε εδώ στη γη για να διακονηθεί, να πάρει τιμές, να υπερυψωθεί κατά τον ανθρώπινο, αλλά ήρθε για να διακονήσει, και μάλιστα η διακονία του αυτή να φτάσει μέχρι του θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και θα ενθυμίστε ότι λίγο πρώτου πάθος, πρώτης κορύφωσης δηλαδή της ταπεινώσεώς του, στο υπερόν της Πεντηκοστής σκύβει και νύπτει τους πόδας των μαθητών. Ο Θεός, ο Σωτήρας μας, που τον έχουμε ως πρότυπο και με τον οποίο πρέπει να ενωθούμε και να ζει αυτός μέσα σε μας και εμείς να ζούμε μέσα σε εκείνον και να βιώνουμε την κατάσταση της Θεώσεως, το χάρισμα αυτό το Μέγα, εκείνος λοιπόν ο Κύριος μας και Θεός μας έφτασε στο σημείο να γονατίσει και να ανοίξει τους πόδας των μαθητών. Και εμείς δεν αντέχουμε να μας απευθύνει κάποιος έναν λόγο υποτιμητικό, δεν αντέχουμε στο να γονατίσουμε ενώπιον του άλλου, είτε συμβολικός είτε και πραγματικός όταν χρειαστεί, για να ταπεινωθούμε και να ειρηνεύσουμε τον αδελφό μας και να γίνουμε οι έσχατοι. Μην νομίσουμε ότι θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών έχοντας την αίσθηση ότι είμαστε κάτι τι, ότι είμαστε ανώτεροι από τους άλλους, και χωρίς να έχουμε ταπεινωθεί, χωρίς να έχουμε γίνει τέλειοι στα σπλάχνα των εκτιμών και αν δεν έχουμε γίνει παιδιά. Αυτές οι τρεις καταστατικές αρχές αλληλοπεριχωρούνται και αλληλοσυμπληρώνονται. Ένα παιδί, όπως είπαμε, είναι απλό, ταπεινό και έχει μέσα του μια ακακία, έχει μέσα του μια ανεξικακία και επομένως αυτό το παιδί έχει μέσα του μια αγάπη προς τους άλλους, δεν έχει κακία μέσα του, δεν υποτιμά τον άλλον και τελικά αυτό το παιδί είναι έτοιμο να ζητήσει και συγγνώμη, είναι έτοιμο να αγκαλιάσει τον άλλον και να τον, να τον διακονήσει προκειμένου να διατηρηθεί η αγάπη, η ενότης και εν τη ενότητη και εν τη αγάπη να βασιλεύει η χάρις του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ να κάνουμε αυτοκριτική πρώτου πάθους του Κυρίου μας, ήδη πλησιάζει το πάθος του Κυρίου μας, και να πατήσουμε επιτέλους και να αγωνιστούμε να πατήσουμε τον εγωισμό μας. Εάν όταν μας υποτιμά ο άλλος, εάν όταν δεν δείχνουμε διάθεση ταπεινώσεως και διακονίας των άλλων ανθρώπων, σημαίνει ότι δεν έχουμε προσεγγίσει καν στα κράσπεδα της εν Χριστώ ζωής του Ευαγγελικού ήθους. Συνεχώς πρέπει να είναι στο νου μας, στην καρδιά μας, αυτές οι τρεις καταστατικές αρχές του Ευαγγελικού ήθους, οι οποίες είναι περιεκτικές, γιατί κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει τόσα άλλα, διότι αν δεν γίνει αυτό, δεν θα είμαστε χριστιανοί και γι' αυτό δεν θα μας δοθούν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μόνο όταν κανείς προσπαθεί να βιώσει τις βασικές αρχές του Ευαγγελίου, δηλαδή να γίνει παιδί, να γίνει έσπλαχνος και εκτήρμων, να γίνει ταπεινός και να διακονεί τους άλλους με απλότητα στο πρόσωπο του αδελφού μας, διακονούμε τον ίδιο τον Χριστό μας, τότε μόνο θα μας δοθούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Διάφοροι αδελφοί, πολλοί αδελφοί μας εν Χριστώ, παραπονούνται διότι δεν έχουν προκοπή πνευματική. Περνάνε τα χρόνια, δεν έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, περιορίζουν την ζωή τη χριστιανική σε κάποιες νηστείες, σε κάποιους κόπους, αγρυπνίες, μετάνοιες και οτιδήποτε άλλο. Και όμως αυτά δεν αποτελούν την εν Χριστώ ζωή, αλλά έχουν λησμονήσει αυτοί οι αδελφοί ότι αυτά αποτελούν τα εργαλεία και τα μέσα για να φτάσουμε στον Κύριο στόχο μας. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στην θέωση, να γεμίσουμε από την χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Το αν νηστεύουμε ή δεν νηστεύουμε δεν έχει πολύ αξία ενώπιον του Θεού. Διότι αυτό είναι απλώς ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε για να φτάσουμε στο σκοπό μας. Και κάποιοι άνθρωποι μπορούν να νηστεύουν λιγότερο, άλλοι μπορούν να νηστεύουν περισσότερο και αυτό δεν είναι επομένως κριτήριο της αγιότητός μας. Κριτήριο της αγιότητός μας, επαναλαμβάνω και κλείνω, είναι να γίνουμε παιδιά στην απλότητα, στην ακακία, στην ανεξικακία, στην αγνότητα της καρδιάς, να γίνουμε τέλειοι, να γίνουμε δηλαδή ικτήρμονες όπως και ο ουράνιος πατήρ ικτήρμον εστί, γεμάτη εσπλαχνία και συμπάθεια στον πόνο του αδελφού μας. Ο πόνος του αδελφού μας πρέπει να γίνει πόνος δικός μας και εν συνεχεία και ταυτοχρόνως μάλλον, όχι εν συνεχεία, δεν είναι μια κλίμακα, όλα αυτά αλληλοπεριχωρούνται, να γίνουμε διάκονοι των αδελφών μας. Να μάθουμε δηλαδή να είμαστε ταπεινοί, να μην έχουμε αυτόν τον εγωισμό ο οποίος δεν μας αφήνει να σκύψουμε, να γονατίσουμε και να διακονίσουμε τον αδελφό μας και να συμπαρασταθούμε στον πόνο του και να πάψουμε επιτέλους να είμαστε κριτικοί, δηλαδή να κρίνουμε τους άλλους και να λαμβάνουμε μια θέση δικαστική απέναντί τους και να πάψουμε να είμαι θα τέτοιοι, αλλά να είμαι θα γεμάτοι εσπλάχνα εκτιρμών, συγχωρήσεως, εσπλαχνίας και ταπεινώσεως, ώστε να κερδίσουμε τον αδελφό μας στην αγάπη του Θεού, διότι ο Κύριος είπε ότι δεν ήρθε στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο. Ήρθε στον κόσμο για να σώσει, να θεραπεύσει τον κόσμο. Έτσι ακριβώς και εμείς πρέπει στη ζωή μας να μην είμαστε κριτικοί, απαξιωτικοί, υπερήφανοι, σκληροί, ασυμπαθείς, άσπλαχνοι. Να γίνουμε και εμείς όπως και εκείνος, γεμάτοι σπλάχνα εκτιρμών, διότι τότε πράγματι μπορούμε να θεραπεύσουμε και τον εαυτό μας και θεραπευόμενοι εμείς θεραπεύουμε και τους αδελφούς μας και θεραπεύοντας τους αδελφούς μας θεραπευόμεθα και εμείς, καθαριζόμεθα, γινόμεθα πράγματι παιδιά, γεμάτοι αγνότητα και απλότητα και ετοιμάζουμε το έδαφος για να κατοικήσει μέσα μας η χάρις του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Αμήν. Ήθε αυτές οι ταπεινές σκέψεις να είναι οδηγητικές εν ώψη του πάθους του Κυρίου μας, ούτως ώστε να νεκρωθεί ο παλαιός άνθρωπος και να αναστηθεί ο νέος άνθρωπος και να προσκυνήσουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας ως αναστημένες προσωπικότητες γεμάτη αγάπη, απλότητας, πλάχνα εκτιρμών και διάθεση να διακονίσουμε τον αδελφό μας. Ο Θεός μαζί σας.